Ассаламу ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилердің қозғалысы наразылық шараларын қайта жалғастырып жатыр. Сондай-ақ Қазақстандағы адвокаттар қауымдастығының өкілдері азаматтардың конституциялық құқына қауіп төндіретін заң жобасының қабылдануына қарсылық білдіруде. Және де Ташарған басылымы шығуын тоқтатты. Міне, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылатын болады. Оны мен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады. Бізбен бірге қалыңыз.
Билік орындары Ташкенттегі Қазақстан консулы Бабур Дәуренбекке Өзбекстанда қамауға алынған қазақстандықтармен кездесуіне мүмкіндік бермей отыр. Бұл туралы Қастақ агенттігі хабарлады. Консулдың мәлімдеуінше тұтқындалған Қазақстан азаматтарының жағдайы туралы ол әлі еш нәрсе білмейді. Осыған байланысты Қазақстан консулы Өзбекстан жағына ауызша түрде наразылық танытты. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай ақпан айында Қазақстанның 27 азаматы шекарадан заңсыз өтті деген айып бойынша Қарақалпақстан астанасы Нүкістегі абақтыға жабылған болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің директоры Янес Лернатчич бүгін Астанаға келеді. Сапар барысында Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне дайындық мәселесі талқыланбақ. Лернатчичтің Қазақстанға сапары сәрсенбіге дейін жалғаспақ. Қазақстан доңыз тұмауы жайылуының алдын алу мақсатында мемлекеттік шекарасындағы эпидемиологиялық бақылауын күшейтті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, елдің халықаралық әуежайлары мен кедендік қызметтеріндегі шекаралық тексеру бекеттерінде санитарлық бақылау күшейтілген. Шетелден келген жолаушылар сұраққа алынып, дәрігерлердің тексеруінен өтіп жатыр. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлады. Испания денсаулық сақтау ресмилерінің айтуынша таяуда Мексикадан оралған бір азаматқа доңыз тұмауы жұққан. Сонымен бұл Еуропада тіркелген алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы болып отыр. Мексикада өткен аптадан бері аталған вирустан 100-ден астам адам қаза тапқан көрінеді. Сонымен қатар ақш пен Канадада да бірнеше адам доңыз тұмауына шалдықты деп хабарланып отыр. Әлем елдері бұл вирустың алдын алу үшін арнайы шараларды қолға алуда. Мәскеу аудандық полициясының басшысы 3 адамды өлтіріп, 6 адамды жаралады. Тергеушілердің айтуынша полиция бөлімінің жетекшісі майор Денис Евсиков алдымен көлік жүргізушісін атып өлтірген, сосын бір дүкенге кіріп, атысты жалғастырған. Дүкеннің қызметкері мен бір қарапайым адам оққа ұшты деп хабарланып отыр. Қазір тергеуші жүріп жатыр. Чехия төрағалығындағы Еуропа одағы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың Еуроодақты бұрынғы Совет одағында ықпалын күшейткісі келеді деген айыптауы қисынсыз сөз деп мәлімдеді. Сәуірдің 21-де Лавров Еуропа одағы Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Молдова және Украина елдерімен арадағы шығыс әріптестігі арқылы бұл мемлекеттерде ықпалын күшейтуді қалайды деп атап көрсетті. Чехия сыртқы істер министрі Карел Шварценбергтің мәлімдеуінше мұның қисынсыз сөз екенін Лавровтың өзі де біледі. Ал Еуроодақтың келесі төрағасы Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Ресейдің өзі империалистік тұрғыдан ойлайды деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сочидегі сайлауда Кремль қолдап отырған тұлға жеңеді деп күтілуде. 2014 жылы қысқы олимпиада ойындары өтетін Сочиде мэр сайлауы ұйымдастырылды. Бастапқы нәтижелерге қарағанда қазіргі мэр Анатолий Пахомов дауыстардың шамамен 77%-на қол жеткізген. Кремльдің сыншысы Борис Немцов 13.5% дауысты иеленіп, екінші орында келеді. Ал коммунистік партияның үміткері Юрий Дзаганияға сайлаушылардың 6.6% дауыс берген. Қалған 3 кандидат болса 2%-нан аз дауыс жинаған. Немцов пен Дзагания сайлау әділетсіз өтті деп мәлімдеді. Бұл айыптауларды сайлау ресмилері жоққа шығарды. Беларус президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттинидің мәлімдеуінше кездесу барысында ол Лукашенкоға адам құқықтарын құрметтелуін айтатын болады. Лукашенко Фраттинимен және Италия премьер-министрі Сильвио Берлусконимен кездеседі деп жоспарланған. Ол сондай-ақ Папа Бенедиктпен кездесті. Бұл сапар адам құқықтарына қатысты сынға ілінген Беларусь үшін ерекше бір дипломатиялық оқиға деп бағалануда. Ирак премьер-министри Нури Аль-Малики АКШ рейдин Вашингтон менен арадагы каупсуздук келисимин бузатын кылмыш деп айыптады. Жексенби күнү АКШ аскерилери Ирактын оңтүстүгүндөгү Кут каласында рейд жүргүзгөн болатын. Натыйжасында бир айыл каза тауып, шиит аскерий фракцияларына катысы бар деп күтүктөлгөн 6 адам камоого алынды. АКШ жагы эч кандай келисим бузулган жок. Бул аскерий операция жөнүндө Ирак бийлиги алдын ала хабарланган болатын деп атап көрсөттү. Ирак расмийлери кийинирек алгы 6 күдүктүнү босатты, АКШ аскерилери болсо каза болгон айылдын отбасына көңүл билдирди. Британия премьер-министри Гордон Браун күтпөгөн жерден Ауганстанга барды. Дүйшөмбү күнү ал Ауганстан президенти Хамид Карзай менен кездешип, экстремизм менен күрөш жөнүндөгү жаңы стратегияны талкулады. Браун сондай эле элдин оңтүстүгүндөгү Хелмонд өлкөсүндө орналашкан Британия күчтөрү менен кездешти. Ауганстандан кийин Гордон Браун Исламабадка барып, Пакистан расмийлери менен келиссөздөр өткөрдү. Пакистан каупсуздук күчтөрү дүйшөмбү күнү 20 бүлүкчүнү өлтүргөндөрүн кабарлап отур. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү мен Саида Бабам кожо тааныштырдым. Бағдарламамызды одан ары жалғастырабыз.
Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалғастырабыз. Бул жолго 1 сааттык бағдарламамызды тикелей толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар еді төмендегідей. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилердің қозғалысы Алматыда наразылық шарасын қайта жалғастырып жатыр. Сондай-ақ Қазақстандағы адвокаттар қауымдастығының өкілдері азаматтардың конституциялық құқына қауіп төндіретін заң жобасын қабылдануына қарсылық білдіріп отыр. Және құқық қорғаушылар күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалған сараптамаларға қарсы. Сондай-ақ Ташырған басылымы шығуын тоқтатты. Қадірменді тыңдарман, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, сәуірдің 27-сі күні баспанасыз офицерлерін қоғамдық қозғалысы Алматыдағы әскери сот ғимаратының алдында перформанстық әдіспен қорғаныс министрлігімен сот жүйесіне өз наразылықтарын білдірді. Дәл осы күні әскери сот заң бойынша баспана талап еткен запастағы екі офицердің шағымын қарап жатқан болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы баяндап береді. Талғат?
Я Нұрлытай, баспанасыз офицерлердің өздері бомж деп атаған қоғамдық қозғалысының 25 мүшесі осы жылдың басында қоныс тойын тойлағалы бері өткен жылғыдай наразылық акцияларымен әртүрлі сипаттағы пикеттерін өткізбей қалған еді. Содан бері 3 айға жуық уақыт өтіпті, отставкадағы офицерлер тағы да билікті сынап бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілігіп отыр. Бұл жолы олар өздерінің қорғаныс министрлігі мен сот жүйесіне деген наразылықтарын перформанстық әдіспен білдірді. Яғни арқаларына әрбір әріптен жапсырып алған офицер Лер сап құрағанда МОРК в морг деген сөйлемді оқуға болатын еді. Көшедегі өтіп баратқан жұртшылық соқталды ірі денелі отставкадағы офицерлердің бұл әрекетін күлкілі көруі мүмкін. Алайда олардың өздері мұны күлкілі емес деп отыр. Яғни әскер сапында талай жыл өткізген сарбаздардың жан айқайы деп түсіндіреді. Бүгінгі наразылыққа не үшін жиналғандығын баспанасыз офицерлердің қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дәулет Жұманов Азаттық радиосына былай деп түсіндірді.
Жетпей қалған себебі менің пікірімше қорғаныс министрлігі баспанаға қатысты тендерді өткізгенде заңсыздықтарға барды. Бас прокуратураның комиссиясы бұл жағын тексеруі тиіс деп ойлаймын. Министрлік үйлерді өте жоғары бағамен сатып алды. Ал егер олар нарықтағы бағамен сатып алғанда, мұнда қазір дабыл қағатын офицерлердің бәріне жететін еді. Алайда министрліктегілер осыдан пайда тапқысы келген. Біздің есебіміз бойынша бұл жерде 3 миллион долларға жуық қаржы басқа біреудің қалтасына кетіп отыр. Соның нәтижесінде көпшілігіне
Дейт Дәулет Жұманов. Алайда осы мәселеге байланысты қорғаныс министрлігінен қандай да бір пікір алу мүмкін болмай отыр. Дәулет Жұмановтың өзі осы жылдың ақпан айында қоныс тойын тойлаған Алматыдағы 25 офицердің бірақ баспанаға ие болса да ала алмай қалғандарына моральдық қолдау көрсету үшін осындай жиналыпты. Оның да себебі жоқ емес. Дәл осы күні әскери сот Алматы қаласындағы заң бойынша баспана талап еткен запастағы екі офицердің шағымын қарап жатқан болатын. Алайда алғашқы нәтижелер офицерлер үшін қуанышты емес. Сот запастағы офицер Александр Дуйновтың шағымын қараған еді. Қазір шағым иесінің азаттыққа берген сұхбатын тыңдасақ.
Я подавал иск на выделение одной квартиры. Мне с ним предоставили. Предоставят, я ее, конечно, сдам без проблем.
Дит Александр Дуйнов. Бұдан кейін сот тағы бір офицердің шағымын қарауды бастаған еді. Алайда түскі үзіліс уақыты келіп қалып, сот шешім шығарып үлгермеді. Сот офицердің шағымын қанағаттырған күннің өзінде олардың баспанаға бірден кіре қалуы екіталай. Өйткені осындай сот шешімін 2006 жылы, яғни осыдан 3 жыл бұрын алған офицерлер жарты жыл бойы әртүрлі сипаттағы акциялар өткізіп жүріп, әрең дегенде баспанаға биыл қол жеткен еді. Енді оның өзінде 3 жылдық шешім бар офицерлердің барлығы жылы үйге кіре алмағандығы белгілі болып отыр. Нұрлытай.
Рахмет Талғат әңгімеңе. Қадірменді радио тыңдарман, сәуірдің 27-сі күні баспанасыз офицерлердің қоғамдық қозғалысы Алматыдағы әскери сот ғимаратының алдында перформанстық әдіспен қорғаныс министрлігімен сот жүйесіне өз наразылықтарын білдірді. Айта кету керек, баспанасыз офицерлер осы тектес қоғамдық наразылықтарын көптен бері білдіріп келеді, алайда олардың өтініштері шешімін табар емес. Осы жөнінде өздеріңізге Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берді. Біз Азаттық радиосының Қазақстандағы құқық қорғау саласына арналған хабарлар бөлімін шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстанның құқық қорғау саласына арналған хабарлар бөлімі. Қазақстандағы құқық қорғаушылар адвокаттық құпияға қауіп төніп тұр деп есептейді. Қазіргі таңда парламент қабырғасында қарастырылып жатқан заңсыз мүлікті заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру мен күрес туралы заң жобасы азаматтардың құқын таптауға бағытталған дейді олар. Десе де кейбір заң шығарушы орган өкілдері адвокаттық құпияның сақталуы мемлекетке тиімсіз деп айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мәжіліс құптауына ие болып, енді Сенатқа жол тартқан заң жобасына елдегі адвокаттар қауымы қарсы болып отыр.
Предпринимается очередная попытка ликвидировать основу адвокатской деятельности.
Адвокаттық қызметтің негізі адвокаттық құпияны жоюға әрекеттер жасалуда. Заң жобасына сәйкес қаржы министрлігінде қаржылық мониторинг агенттігі құрылатын болады. Агенттіктің негізгі мақсаты қаржылық бақылау субъектісі арқылы күмәнді қаржылық операциялар туралы ақпарат жинау. Қаржылық бақылау субъектісіне банктер, сақтандыру компанияларымен қатар адвокаттар да кіріп отыр. Яғни олар адвокатқа өзінің клиентінің қаржылық операциялары, мүлік келісімдері туралы барлық ақпараттарды аталмыш агенттікке береді. Осылайша олар адвокаттарды ресми өсекші қылмақшы.
Дейді Қазақстан адвокаттар одағының президенті Әнуар Түгел. Олардың айтуынша, егер мұндай міндетті орындамаса, адвокатты лицензиясынан айырып, айыппұл салынады.
Уполномоченный орган, который призван осуществлять финансовый мониторинг, другими словами, можно назвать финансовой разведкой.
Қаржылық бақылау жүргізу міндеті жүктелген агенттікті басқалай қаржылық барлаушы деп атауға болады. Бұл заң жобасында қорғаушылар өзінің есебінен ақпарат береді деген тағы бір ереже бар. Бұл дар ағашына арқанмен бірге барумен тең. Егер адвокаттық құпия жойылатын болса, онда адвокатура институты өзінің мәнін жоғалтады.
Дейді қорғаушы Александр Розенцвайк. Мәселе тек адвокаттар қауымның құқығында емес, мәселе барлық қарапайым азаматтардың құқығы туралы болып отыр дейді Алматы қалалық адвокаттар қауымдастығының төрағасы Кенжеғали Карчегенов.
Әрбір азаматтың адвокатқа келіп, өзінің жұмысын жағдайын айтқанының өзі құпия болып істеді. Ал егер адвокат ол жаңа өзіне келген азаматтың кейбір қаржылық мәселесін немесе күнделікті істеп жатқан шаруасын барлығын түгелдей келіп, жаңа тиісті орындарға айтатын болса, бұл күнде адвокаттық жұмыстың мәні кеткен деп есептеуге болады. Әрине, бұл тек қана адвокаттардың ғана жұмысы емес, бұл жалпы біздің Қазақстан елінің азаматтарының құқығы. Себебі біз барлық білген жағдайдың барлығын тиісті орында айтып отыратын болсақ, адвокаттың қандай жұмысы болғаны? Оның одан кейін бізге азаматтар келмейді де, ешкім де біздің жұмысымызға сенім білдірмейді.
Мамандардың айтуынша, дамыған мемлекеттерде адвокаттық құпия бұзылса, қатаң жаза қолданылады. Бұл заң адвокаттарды бұғауда ұстаудың қолайлы амалы болып отыр дейді олар. Біз аталған мәселеге қатысты сенат депутаттарының пікірін біліп көрген едік. Аталмыш заң жобасымен таныс еместігін айтқан сенатор Қуаныш Айтаханов десе де ірі көлемде қаржылық операциялар туралы мемлекеттің хабардар болуы тиіс дегенді айтады.
Үлкен көлемдегі қаржы болса, бұл қаржыны әбізет көрсету керек. Бізде қазір арнайы қаржы министрлігі жанынан қаржыны бақылау жасайтын комитет ашылды. Бұл Ресейде бұрыннан бар. Оның міндеті үлкен-үлкен көлемдегі қаржылардың потокын зерттеу. Ол қаржылар қаяқтан келді, қайда кетіп баратыр. Оны ұстап қалып зерттеу емес, просто оны бақылап отыру.
Сенатордың айтуы бойынша, бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті нығайтады.
Содан кейін біздің қаржылардың қайда кетіп баратқанын көп көлемде қаржыларды бақылап отыруға мемлекет тарапынан. Бұл өте үлкен жәрдем көрсетті. Себебі мысалы көп көлемде қаржылар кеше Бұта банкына шетелге кетіп қалған. Басқа да сол сияқты мәселелер бар. Офшор зонаға кетіп баратқандар бар мысалы. Ол көп көлемде қаржылар. Ал сол қаржыларды біз бақылап біліп отырсақ, ол көп көлемде шетелге кетті, өзімізде қалып өзіміздің экономикаға жұмыс істеген болса, онда әлдеқайда біздің жағдайымыз жақсы болған болар ма деп ойлаймыз.
Ал адвокаттар болса алдағы күндері аталмыш заң жобасын талқылайтын сенаторларға үміт артып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары бойынша өкілі Янис Ленарчич Астанаға барады. Еуропадағы алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы Испанияда тіркелді. Ресей сыртқы істер министрінің Еуроодаққа қатысты айыптауларын Чехия жоққа шығарды. Беларусь президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Ирак премьер-министрі Ақш Рейдін қылмыс деп айыптады. Британия премьер-министрі Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің соңғы басты тақырыптары болатын. Енді Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, құқық қорғаушылар күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалған сараптамаларға қарсы. Сондай-ақ, Тасжарған басылымы шығуын тоқтатты және Қазақфильм киностудиясының құрылғанына 68 жыл. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алла Аят бірлестігі 2008 жылдың 1990 айында Алматы қаласы ауданаралық экономикалық сотының шешімімен таратылып, республика көлемінде әрекет етуіне тыйым салынған болатын. Алайда бірлестік мүшелері мен құқық қорғаушылар соттың бұл шешімімен келіспейтіндігін айтып наразылық білдіруде. Олардың сөзіне қарағанда, сот сараптамасы күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалған, сондықтан бұл істі қайта тергеуге жіберу қажет. Бұл жөнінде өздеріңізге енді Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Қазақстанда діни уағыз жүргізуге тыйым салынған ұйымдардың тізіміне 2008 жылы Алла Аят бірлестігі де енген болатын. Алматы облысы Ұйғыр ауданында Фархат Абдуллаев есімді азаматтың басшылық етуімен құрылған бұл ұйым дәстүрлі діндерді мойындамай, ауру сырқауды күн арқылы емдеген. Естеріңізде болса, Абдуллаев өзін Алланың жердегі елшісі пайғамбармын деп мәлімдеген болатын. Бірлестік негізін қалаушы Фархат Абдуллаев 2 жыл бұрын бақилық болған. Алайда қазірге дейін оның ізбасарлары өз дерттеріне Фархат атаның емдеу әдісі шипа болды дегенді айтады. Сондайлардың бірі 70 жастағы Павел Вичинский. Ол өзінің тері ауруымен ауырғандығын айтады. Дәстүрлі медицинадан еш нәтиже шықпаған соң ол осы әдісті қолданған. Айтуынша, 3 айдан кейін аурудан айыққан екен.
Через 3 месяца у меня экзема прошла, вот 3 года это не беспокоит. Но что интересно, я от всех болезней ушел.
Алла Аят бірлестігінің емдеудегі қолданатын тәсілі 3 минуттай күнге қарау, тоз қосылған шай ішу және ішіңізден Фархат атаның ұсынған денсаулық формуласын қайталау. Осы әдісті пайдаланатын Павел Вичинскийдің сөзіне қарағанда, мұның еш жамандығы жоқ екен. Алайда Алматы облыстық прокуратурасының басқарма бастығы Назар Ибраймолдаевтың айтуынша, осы тәсілді қолданған бірнеше адам бүгінгі таңда психикалық ауытқуларға душар болған.
По данным медицинского центра проблем психического здоровья,
Астана қаласының психикалық саулық мәселелері жөніндегі медицина орталығының мәліметінше 2006 жылы аталған мекемеде шизофрения диагнозымен Такиев деген азаматша емделген. Науқастың материалдарына қарағанда, дәл осы Фархат ата ұсынған емдеу тәсілінен кейін азаматшаның ауруы асқынып кеткен. Осы сында Омарова және Байгелина деген азаматшалар да болған. Олардың барлығы да әркез осы Фархат атаның формуласын аузынан тастамайтын болған.
Алайда сот барысында бірлестіктің қорғаушысы болған заңгер Сергей Уткин сот сараптамасы күмән және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалғандығын айтады. Ол Фархат атаның емдеу әдісіне өзінің де сенбейтіндігін айтады. Дегенмен белгілі бір затқа сену немесе сенбеу әр адамның өз еркі екендігінде ұмытпаған жөн, дейді заңгер.
Я тоже в это не верю, но я не представляю, как юрист, как можно это запретить, если кто-то, допустим, к этому поверил и излечился.
Заңгердің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда Қазақстан бойынша осы әдіс кең таралған. Өйткені ол арқылы көпшілік өзінің еміне шипа алады екен. Алайда прокуратура мамандары Алматы облысының Ұйғыр ауданына ай сайын дертіне шипа іздеген 3000-нен астам кісі ағылатындығын айтады. Алайда күн сәулесі ешкімді ауруынан айықтырмайтын көрінеді. Керісінше дерті асқынып, денесін күйдіріп, көру мүмкіндігінен айырылғандар көп. Күнге табынушылар ислам мен христиан діндерін мойындамайды. Тергеу барысында тек соңғы 3 жылдың ішінде 5 адамның өз-өзіне қол жұмсалғаны анықталған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Алғашқы оппозициялық дат газетінің 9-ші ұрпағы Ташырған жабылды. Басылымның бас оқырманы Ермұрат Бапи сәуірдің 27-сі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында сыртқы қысымның күшеюінің салдарынан Ташырған газетін жабу туралы түпкілікті шешім қабылдағандығын мәлімдеді. Алайда екі аптадан кейін ақ жабылған газетінің орнын дат баспагерлік жобасының 10-ші түлегі басуы әбден мүмкін. Ташырғанның бас оқырманы Ермұрат Бапи мен Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек сұхбаттасқан еді. Сол сұхбат назарларыңызға ұсынылады.
Ермұрат Мырза, Ташарған газетін шығаруды тоқтату бұл редакцияның өз шешімі ба, жоқ әлде төленуі тиіс соманы төлемегендіктен қойып отырған биліктің талабы ма?
Бұл біріншіден оппозициялық журналистикада, тәуелсіз журналистикада 10 жылдан астам жүрген менің шешімім, және бұл редакция ұжымымен келісіп, журналистердің қолдауымен туған шешім. Себебі жан-жақтан анталаған қысымның жағдайында ары қарай жұмыс істеу мүмкін емес. Себебі редакцияның есепшоттары, банкалық барлығы арестоват етілді, жаңа тұтқындалды дейме. Біздің жаңа бизнес әріптестерімізге, баспаханаға, таратушыларға, және реклама беруші компанияларға қысым күшейді. Сонда жағдайда мен биліктің осы газетті жабуға әрекетінің алдын алу ишарасымен газетті шығуын тоқтатуға шешім қабылдадым. Себебі бұл газет төл газетім деп есептеймін. Бәлкім қазір маған Астанадан келіп жатқан бір телефон шалулар қарағанда биліктің тарапынан жаңағы мынау саяси тәуелсіз газеттің жабылып қалғаны жөнінде жан жақтан түсіп жатқан ақпараттарға байланысты енді жауап өткен соң қылышыңды тасқа шап дегендей қып олар қимылдап, егер де газетті шығарыңдар, ешқандай қысым жоқ деп Мадиновтың талабына байланысты 30 миллион теңгеге байланысты шешімдерін соттың өзгертетін болса, онда біз әлі ойланамыз.
Газетті жабу деген шешімнің өзі бұл тек қана Ташарғанға байланысты ма, жоқ әлде бұған дейінгі сіздердің өздеріңіздің тәжірибесі негізінде алар болсақ, Ташарған жабылаттағы оның орнына сол мазмұндас бірақ атау өзгерген жаңа газет пайда бола ма?
Бұл міндетті түрде солай болады. Бұған дейін 9 газет шығарғанбыз. Дат баспагерлік жобасының негізінде бұл мынау Ташарған 9-ші газет. Олардың аттары өзгергенімен дат деген негізгі өзіміздің логотипімізді біз газеттің жалғасын осы Құдай бұйырса 2-3 аптаның ішінде қайтадан жалғастырамыз. Оны шығарғанда біз ең бірінші кезекте өзіміздің оқырмандардың мүддесіне байланысты, екіншіден мына биліктің осы істеп жатқан әрекетінің бәрі боса өрешілік. Келесі газетті жабатын болса тағы 3-ші газет шығады, 3-ші газет шығады, тағы да 4-ші шығады, одан іштеңе билік ұтпайды, тек қана өздерінің мешке деген жақсы емес екенін дәлелдеп әлемнің алдында ақымақ боп қалады.
Жаңа газеттің немесе газеттің жаңа атауы қалай болады деп отырсыз?
Әзірге біз мына Қазақстандағы биліктің қудалауы жағдайында бұл бізге әзірше құпия сақтап отырған жағдай. Себебі газеттің жаңа шығарушыларына, жаңа құрылтайшыларына қысым жасалуы мүмкін. Мүмкін емес, ол ықтимал. Ол болады да, сондықтан біз газеттің алғашқы саны шыққанға дейін бұл жаңа атауын құпия сақтай тұрғанды жөн көрдік.
Яғни газеттің жаңа құрылтайлары бар ма? Олар кімдер?
Әрине, газет болғаннан кейін оның газеттің артында кәсіпорын болу керек, кәсіпорынның құрылтайшылары болу керек. Сондықтан кәсіпорында да жаңа құрылтайшыларды да сол газет шыққанға дейін атама отыруды жөн санадық.
Сот шешімін не істемексіздер? 30 миллион теңгені?
Біз онда 30 миллионды қалтамыздан төлеп бере алмаймыз біріншіден. Екіншіден, тіпті мен демеушілер тауып, ол ақшаны төлеуге де болар еді. Бірақ депутаттың бір шағымын мен орындап, бұл жерде өзімізді кінәлеткіміз келмейді. Сондықтан біз осы шағым берушілер, талап қоюшылар қазір бүгін қылқыны бөле қалса да біз оны төлейтін жағдайымыз жоқ. Экинчиден мени 5 күнгө жапкан жана аны дан чыгарганы жөнүндө соттун чечимине так да биз шагым берем, себеби мени калай заңсыз 5 күнгө жапса, солай заңсыз кайтадан чыгарды. Бир күндө 2 бирдей инстанциядан сот болуп, кайтадан чыгарууга мажбур болду. Бул да Казакстандагы тек гана бийликтин жана сол бийликтен берилген нускаудун заң негизинде жумуш иштейтин далилдейт.
Ташарганын канча таралым менен чыгып отурат жана анын канча окурманы бар эле?
Расмий тиражыбыз 42 000. Бир газетте куруп өткөндө 3 адам окуйт десек, осы 42 200 000 үстүнө чыкты деген сөз.
Ермурат мырза, биз қателесіп кетуіміз мүмкін. Ташарғаның аталарын өзіңіз атап шығыңызшы.
Мынау 98 жылы дат газеті жабылғаннан кейін арада 5-6 ай өткеннен кейін солдат шықты. Солдатты тағы да соттың шешімімен жапқаннан кейін сегодня бүгін деген газет шықты. 8 ақ нөмірі шықты. Одан кейін біз дат Ақбота деген газет шығардық. Дат Колесо деген газет шығардық. Одан кейін дат Иртиш деген газет шығардық. Бұлардың бәрі 4 нөмір, 3 нөмір, 5 нөмір шығып қана артынан жабылып отырған газеттер. Оның бәрін соттың шешімімен жауып отырған. Одан кейін Жұма Таймс газетін шығардық. Ол да тағы да соттың шешімімен жабылды. Оның Айна Плюс шығарды. Ол да соттың шешімімен жабылды. Одан кейін бір Ташарған шықты міне. Бұл да айналып келгенде соттың шешімі Мадиновке 30 миллион талабын төле деген тұрғыда болғандықтан бұны да соттың шешімі деп қабылдау керек. Сот газетті жабу туралы шешім шығарған жоқ, бірақ газеттің ары қарай жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейтін осындай адам айтқан орасан көлемде айып салып шығартпайтын болды. Сондықтан бұнда соттың шешімі деп қабылдауымыз керек.
Ермұрат мырза, әңгімеңізге үлкен рахмет. Өзіңізге және редакцияңызға шығармашылық табыс тілейміз.
Қадірменді радио тыңдарман, сонымен алғашқы оппозициялық дат газетінің 9-шы ұрпағы Ташарған жабылды. Бұл оқиғаны оның мыңдаған оқырмандары қалай қабылдап жатыр? Ташарған газетінің жабылуына қатысты қоғамның пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді. Енді осы сұхбатқа назар бұрсаңыз.
Елдегі ірі оппозициялық басылымның жұмысын тоқтатуы көпшілік үшін кездейсоқ жағдай болған жоқ. Газеттің тұрақты оқырмандарының бірі Әли Абектібай басылым амалсыздан жұмысын тоқтатуға мәжбүр болса, онда бұған билік кінәлі дейді. Десе де бұл газет редакциясының билік тарапынан көріп отырған алғашқы құқай емес. Сондықтан Ташарған жабылса, оның орнына жаңа Ташарған келетініне оқырман қауым үмітін үзбесін дейді.
Әрине, қазір уақытта оның жабылып жатқаны өкінішті. Сол азаны уақыт ішінде де Ташарған өзінің оқырмандарын тауып үлгерген болатын. Осы уақытқа енді естіп келген осы газетке талай рет қысым жасалғанын.
Осылайша газеттің жабылуына өкініш білдірген сұхбаттасымыз сөз арасында газеттің Қазақстандағы ақпарат кеңістігінде алатын орны жайлы лебізін білдіре кеткен еді.
Ташарған газеті басқа мына газеттерге қарағанда ақиқатты ашып жазатын болғандықтан бұл халық арасында тез танылып үлгерді. Мысалы үшін мен бірнеше газеттерді алып оқиым, соның ішінде сол басқа газеттерде кездеспеген материалдарды, яғни мен оқығым келген, іздегім келген нәрселерді сол Ташарғаннан табамын десе болады.
Кітапханашы Жанбота Алиева радиомызға төмендегідей пікір білдіреді.
В стране очень много закрывается оппозиционные газеты, которых и
қазір елімізде оппозициялық басылымдарға қысым көрсетіліп жатыр. Аталмыш газеттің жабылуын соның бір көрінісі деп бағалаймын. Егер демократия принциптеріне сәйкес қоғам құрғымыз келетін болсақ, онда елде сөз бостандығы шектелмеуі тиіс. Ақпарат құралы бұл қоғам айнасы. Қазір оларды биліктікі оппозициялық деп бөлетін болдық қой. Егер осы логикаға сүйенетін болсақ, онда оппозициялық басылымдардың саны аз. Алматы қаласының тұрғыны Әмина Жәлелова елде сөз бостандығы кеңістігінің тарылуына қарсы екенін білдіреді.
Мне не очень нравятся оппозиционные СМИ, но я считаю, что
маған оппозициялық ақпарат құралдары ұнамайды, бірақ мен әрбір азаматтың қоғамда өзінің пікірін ашық білдіре алуын қолдаймын және оған тосқауыл болмау керек деп есептеймін. Менің естуімше, Ташарған газеті соттың шешімімен бекітілген ірі көлемде айыппұлды төлемеген үшін жабылған, бірақ газет редакциясы жаңа атпен басқа бір газет шығарамыз деп отыр ғой.
Снова под новым названием.
Есімін Анар деп таныстырған келесі сұхбаттасымыздың пікірін біліп көрсек.
Шындықты айтады деп көбінесе соны оқиды ғой елдер. Тығылса да, тықса да әйтеуір соны оқиды. Бірақ кейде де оларда да елдің бәріне әйтеуір кемшіліктерін көрсетеміз деп артық кететін кездер де болады. Бірақ қашанда бәсекелестік болса, сонда жақсы жұмыс істейді ғой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Келесі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өзіңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстыратын болады.
Билік орындары Ташкенттегі Қазақстан консулы Бабур Дәуренбекке Өзбекстанда қамауға алынған қазақстандықтармен кездесуіне мүмкіндік бермей отыр. Бұл туралы Қазтаг ақпарат агенттігі хабарлады. Консулдың мәлімдеуінше тұтқындалған Қазақстан азаматтарының жағдайы туралы ол ешнәрсе білмейді. Осыған байланысты Қазақ консулы Өзбекстан жағына ауызша түрде наразылық танытты. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, ақпан айында Қазақстанның 27 азаматы шекарадан заңсыз өтті деген айып бойынша Қарақалпақстан орталығы Нүкістегі абақтыға жабылған болатын. Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат Қазақстан мен Ресей және Түркменстан елдері арасындағы Каспий газ құбырын салу туралы заң жобасын бекітті. Аталған құжат енді президентке жолданды, деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Бұл жоба аяқталған кезде жыл сайын Түркменстан мен Қазақстанның шамамен 20 миллиард текше метр газы Ресей шекарасына жеткізілетін болады. Бұл туралы энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мынбаев өткен аптада мәлімдеген болатын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің директоры Янес Лернанчич бүгін Астанаға келеді. Сапар барысында Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне дайындық мәселесі талқыланады. Лернанчичтің Қазақстанға сапары сәрсенбіге дейін жалғаспақ. Қазақстан доңыз тұмауы жайылуының алдын алу мақсатында мемлекеттік шекарасындағы эпидемиологиялық бақылауын күшейтті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше елдің халықаралық әуежайлары мен кедендік қызметтеріндегі шекаралық тексеру бекеттерінде санитарлық бақылау күшейтілген. Шетелден келген жолаушылар сұраққа алынып, дәрігерлердің тексеруінен өтіп жатыр. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлады. Испания денсаулық сақтау ресмилерінің айтуынша таяуда Мексикадан оралған бір азаматқа доңыз тұмауы жұққан. Сонымен бұл Еуропада тіркелген алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы болып отыр. Мексикада өткен атудан бері аталған вирустан 100-ден астам адам қаза тапқан көрінеді. Сонымен қатар ақш пен Канадада бірнеше адам доңыз тұмауына шалдықты деп хабарланып отыр. Әлем елдері бұл вирустың алдын алу үшін арнайы шараларды қолға алуда. Еуроодақтың денсаулық сақтау комиссары вирустың жайылу мүмкіндігіне байланысты төтенше жиналыс өткізуге шақырды. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, әлем доңыз тұмауымен күресуге жақсылап дайындалған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мәскеу аудандық полициясының басшысы 3 адамды өлтіріп, 6 адамды жаралады. Тергеушілердің айтуынша, полиция бөлімінің жетекшісі майор Денис Евсюков алдымен көлік жүргізушісін атып өлтірген, сосын бір дүкенге кіріп, атысты жалғастырған. Дүкеннің қызметкері мен бір қарапайым адам оққаушты деп хабарланып отыр. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр. Чехия төрағалығындағы Еуропа одағы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың Еуроодақты бұрынғы Совет одағындағы ықпалын күшейткісі келеді деп айыптауы қисынсыз сөз деп мәлімдеді. Сәуірдің 21-де Лавров Еуропа одағы Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Молдова және Украина елдерімен арадағы шығыс әріптестігі арқылы бұл мемлекеттерде ықпалын күшейтуді қалайды деп атап көрсетті. Чехия сыртқы істер министрі Карл Шварценбергтің мәлімдеуінше мұның қисынсыз сөз екенін Лавровтың өзі де біледі. Ал Еуроодақтың келесі төрағасы Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Ресейдің өзі империалистік тұрғыдан ойлайды деп мәлімдеді. Иранда түрмеге жабылған журналист Роксана Сабиридің әкесі қызының әлсіз күйінде қалып отырғанын хабарлады. Тыңшылықта айыпталып, 8 жылдық түрме жазасына кесілген американдық журналист Сабири осыдан бір апта бұрын абақтыда аштық акциясын жариялаған болатын. АқШ Сабириге тағылған айыптарға негіз жоқ деп мәлімдеп, оны азат етуге шақырды. Беларусь президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттинидің айтуынша, кездесу барысында ол Лукашенкоға адам құқықтарын құрметтелуін айтатын болады. Лукашенко Фраттинимен және Италия премьер-министрі Сильвия Берлусконимен кездеседі деп жоспарланған. Ол сондай-ақ папа Бенедиктпен кездесті. Бұл сапар адам құқықтарына қатысты сынға алынған Беларусь үшін ерекше бір дипломатиялық оқиға деп бағаланып отыр. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики Ақш рейдін Вашингтон мен арадағы қауіпсіздік келісімін бұзатын қылмыс деп айтады. Жексенбі күні Ақш әскерилері Ирактың оңтүстігіндегі Кут қаласында рейд жүргізген болатын, нәтижесінде бір әйел қаза тауып, шиит әскери фракцияларына қатысы бар деп күдіктелген 6 адам қамауға алынды. Ақш жағы ешқандай келісім бұзылған жоқ, бұл әскери операция жөнінде Ирак билігі алдын ала хабарланған болатын деп атап көрсетті. Ирак ресмилері кейінірек әлгі 6 күдіктіні босатты, Ақш әскерилері қаза болған әйелдің отбасына көңіл білдірді. Британия премьер-министр Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қадірлері, радио тыңдарман Азаттық радиосының хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығымы 3%-ға азаятынын айтуда. Сондай-ақ, Мексикада доңыз тұмауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Және 1941 жылы 27 сәуірде Қазақстанда Қазақ фильм киностудиясы құрылды. Сондай-ақ, адам құқын қорғаушы Балжан әрі Балжи Мажет Прагада Азаттық радиосында қонақта болды. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз қадірменді тыңдарман. Енді біз осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығымы 3%-ға азаятынын айтуда. Сондай-ақ аталған ұйымның сарапшылары дамушы елдердегі азық-түлік бағасының қымбаттауына да алаңдаушылық білдіруде. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық министрлігінің өкілі Талғат Тойлыбайұлы мен Қазақстанда басталған биылғы егістік жайы мен дихандардың дайындығы және астық түсіміне жасалып отырған болжамдар төңірегінде сұхбаттасқан едік. Сонымен қатар, Талғат Тойлыбайұлының айтуына қарағанда, Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігі жөнінде мемлекеттік бағдарлама жасалып жатқан көрінеді. Сұхбатты Алматыда тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Талғат Толыбайұлының сөзіне қарағанда, биылғы жылы Қазақстан бойынша 21 миллион гектар егіс алқабына әртүрлі тұқым себілмекші екен.
Биыл 21 миллиондай егіс алқабын орналастыру жоспарланып отыр. Оның ішінде енді биылғы көктемде 17,8 миллион гектарға егіс егіледі. Оның ішінде жаңа дәнді дақылдар дейміз, бидай, жүгері сияқты. Олардың көлемі 16 миллион гектар алқапты алып жатады.
Ал жылда мәселе ретінде алдан шығып отыратын ауыл шаруашылық техникасы Талғат Толыбайұлының айтуынша тұқым себу науқанына дейін Қазақстанның барлық аймақтарында дайын болған көрінеді.
Қазір оңтүстік облыстарда енді тұқым себу науқаны басталып кетті. Техника егіс алқабы басталғанша республика бойынша толық дайын болды 100%-ға.
Дегенмен биылғы жылғы астық түсімі қандай болмақ дегенге дәл әзір жауап айту қиын дейді Талғат Толыбайұлы.
Агрономдар, егіншілер дейміз ғой енді қазақша. Сол егіншілердің айтуы бойынша, жалпы бұл көктемде әлі тұқым сеппей жатып, немесе ол көтерілмей жатып, жоспар айтпайды, болжам айтпайды. Қазір агрономдардың айтуы бойынша, биылғы қыстағы ылғал мөлшері жерде жатқан қыстағы түскен қар, көктемдегі жауын-шашынның барлығы қазір жердегі ылғалды жақсы сақтап тұр. Соған қарағанда енді көпжылдық нормамен енді аламыз деп отыр ғой жоспарлап. Енді ол дәл нақты цифр айту қиын. Биыл жалпы ылғал жерде жеткілікті, сондықтан астық жақсы шығады деген жоспар бар. Енді оған негізінен енді жаздағы ауа райының ықпалы болады енді.
Қазақстан астық экспорттаушы елдердің қатарында болса да, ішкі нарықта ұн өнімдері қымбат болуы ауыл шаруашылығына керекті жанар жағармай мен техниканың жеңілдікпен берілмеуінде екенін айтады ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі.
Ұн мен жаңа астық не үшін қымбат болады? Өйткені оны мысалға егетін кезде жанар жағармай бар, алатын техника, мысалға тракторды ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне неге арзандатып бермейді? Жанар жағармайды неге арзандатпайды? Мысалға соны ойласаң, әрман қарай шығады, не үшін сондай нақтық бағасына шығып тұрған. Ең бастысы, қазір енді ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп жүрген, азаннан қара кешке дейін белін жазбай жүрген диқандардың мысалға еңбегін не үшін бағаламасқа? Олардан не үшін арзан бидай алуымыз керек, ұн алуымыз керек? Мысалға ол жағында түсіністікпен қараса, нақтық заманда заңды құбылыс деп ойлаймын.
Ал азыктылык каупсуздугуна байланыштуу сухбатташыбыз калык кыйындык туа калса көппөн бирге көрөдү кой деген пикир айтты.
Тастай бир мемлекет болмайк, сол мемлекеттин ролунда бир отбасыны алайык да, мисалга. Бир отбасы өзүнүн ишип жемине кажеттин сени күнү бурун дайындап, эмесе мисалга айлык алган кезде сол кажеттин нерселердин баарын алып коёт го. Азыркы кезде биздин мемлекеттин эң басты саясаты мына аграрлык салага мол каржы бөлүп, осуну дамытууга эрекче көңүл бөлүп отур. Биздин алдыбыздагы максат энди әлемде азык-түлүк каупсуздугу маселеси бирок бир аз убакыт бурун көтөрүлө баштаган кезден баштап, анан аракет эл менен бирге көрөдү го, бирок дегенмен азыр осу азык-түлүк каупсуздугунун алдын алуу үчүн мемлекеттик багдарламалар жасалып, осу ауыл чарбачылыгы саласын дамытууга үлкөн чаралар аткарылып жатыр го.
Деректерге караганда Казакстанда 2008 жылы бункерлик салмак боюнча 17 миллион тонна астык алынган. Астык чыгымы орто эсеппен гектарына 10.9% болгон. Сондой ак 2007 жылы менен салыштырганда 2008 жылга астык түсүмү 3.6% кемиген. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын бағдарламасын біз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Мексикада доңыз тумауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Көрші Америка Құрама Штаттарында 10 шақты кісі осы тумауға шалдықты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамнан адамға жұғатын қабілетке ие болған доңыз тумауының жаңа вирусы бүкіл әлемде пандемия туғызуы мүмкін деп ескертеді. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Бүкіл дүниежүзінде доңыз тумауы вирусының жайылуына қарсы шұғыл іс-шаралар қабылдану үстінде. Адамның денсаулығына аса қауіпті осы дертке шалдыққан оқиғалар Мексика мен АқШ-тың Канзас және Калифорния штаттарында тіркелді. АқШ-та тұмауға шалдыққан кем дегенде 11 кісі тіркелді. Көрші Америкада кісі өлімі болған жоқ, көбісі не емделіп шықты, не емделу үстінде. Екі адам ауруханада жатыр. Доңыз тұмауының вирусынан соңғы мәліметке сәйкес Мексикада 80-нен астам кісі мерт болды. Қазір 1,5 мыңға жуық адам науқас. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл дерттің пандемияға айналу қаупі барлығын ескертеді. Жаңа Зеландияда Мексикадан оралған 22 мектеп оқушысы мен мұғалімі тұмау жұқтырды ма деген күдікпен карантинге жатқызылды. Жексенбі күні Еуропа комиссиясы Еуроодақ елдерінде доңыз тұмауына шалдыққан жайттардың тіркелмегенін хабарлады. Дерттің алдын алу шаралары қабылдануда. Жексенбіден бастап Ресейде Мексика мен АқШ-тың бірқатар штатынан және Кариб теңізі елдерінен шошқа етін импорттауға тыйым салынды. Доңыз тұмауына жол бермеу үшін үкімет комиссиясы құрылды. 20 миллион тұрғыны бар Мехико қаласында көп халық жиналатын жүздеген салтанатты шараны өткізуге тыйым салынды. Мектептер жабылды. Қала әкімдігі халық көп жиналатын мейманхана, стадион, театр, кітапхана, шіркеулерді жапты. Канада, Гонконг және Жапонияда доңыз тұмауының алдын орау шаралары жүзеге асырылу үстінде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, құстың, шошқаның және адамның вирустарының қосылуынан туған теңдесі жоқ жаңа вирус адамнан адамға жөтел, түшкіру және дерт жұққан адаммен жақын араласу арқылы жұғатын көрінеді. Мексика президенті Фелипе Кальдерон адамның өміріне аса қауіпті вирустың кең жайылуына жол бермеуге шақырды. Вирустың жұғуына жол бермеу үшін Мексиканың денсаулық сақтау министрлігі бұқара халықтың арасында беттеріне маска киіп, тазалық сақтауға шақыратын насихат қағаздарын таратып беруде. Доңыз тұмауынан қандай вакцинаның қорғай алатыны әзірше белгісіз. Ғалымдар адам мен жан-жануардың ағзасына қауіпті вирустан пандемия шығу қатерінің әлі ұзақ жылдар сақталатынын ескертеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Ченнің айтуынша, тұмаудың Мексика мен АқШ-та шығуы бүкіл әлемге жайылу мүмкіндігін туғызады. Чен ханымның хабарлауынша, бүкіл дүниежүзі елдерінің денсаулық сақтау министрліктері аурудың алдын алу амалдарын қарастыруда. Қазір әлем елдері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірігіп, жаңа дерттің вирусы АқШ пен Мексикадан басқа елдердің халықтарына жұғып жатқан жатпағанын анықтау үшін бақылауды күшейту өте маңызды деп мәлімдеді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Чен.
Қадырмен тыңдарман, Мексикада доңыз тұмауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Көрші Америка құрама штаттарында 10 шақты кісі осы тұмауға шалдықты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамнан адамға жұғатын қабілетке ие болған доңыз тұмауының жаңа вирусы бүкіл әлемде пандемия туғызуы мүмкін деп ескертіп отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік. Қадырмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары бойынша өкілі Янес Ленарчичи Астанаға барады. Еуропадағы алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы Испанияда тіркелді. Ресей сыртқы істер министрінің Еуроодаққа қатысты айыптауларын Чехия жоққа шығарды. Беларусь президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Ирақ премьер-министрі ақш рейдін қылмыс деп айыптады. Британия премьер-министрі Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Азаттық радиосының хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламаның алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 1941 жылы 27 сәуірде Қазақстанда Қазақфильм киностудиясы құрылды. Сондай-ақ, адам құқын қорғаушы Балжан әрі Бали Мадженс Прагада Азаттық радиосында қонақта болды. Сол ханымменен сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Ендеше Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Қазақ фильм киностудиясы совет дәуірі кезінде көрерменнің көзайымына айналған ұлттық бояуы қанық қазақ киноларының алтын қорын жасағаны белгілі. Ондай фильмдердің қатарында Қыз Жібек, Менің атым Қожа, Атаманның ақыры сияқты шоқтығы биік, әлі күнге өз көрерменін қуантып келе жатқан киноленталар бар. Алайда Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардан бергі Қазақ фильмінің тынысы тек 2000 жылдан кейін ашылды. Бірақ күні бүгінгі дейін Қазақстандағы жалғыз киностудия саналатын Қазақ фильмінің шығарған фильмдері сыншылар мен көрермендер тарапынан оң баға ала алмай келеді. Сарапшылар мұндай жағдайдың орын алуын батысқа еліктеген режиссерлардың кінәсі десе, енді бірі кино өндірісіне үкіметтен бөлінетін қаржының сұрауы мен қадағалауы жоқ дейді. Дегенмен Қазақ фильмінің жұмысын жоққа шығаруға болмайды деген пікірдегі сарапшылар да өз дәлелдерін алға тартып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ фильм киностудиясының өнімдері неліктен мамандармен жұрт көңілінен шықпай отырғанын, әрі бірнеше жылдан бері оңалмай тұрғанын, кино саласының негізгі түйткілін елдегі жүйе мен ұлттық мәселелерге деген көзқарастың өзгермей тұрғанымен байланыстырған киносыншы Болат Жетекбай телеарналардан да ұлттық киноға орын табылмай отырғаны ұлттық мәселелердің түбегейлі шешілетін уақыты жеткенін көрсетеді дегеле сөзін былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қараң қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке өтті, оны ұстап тұру қиын болды.
Алайда режиссер Данияр Саламат Қазақ фильмінің соңғы жылдары үлкен экранға шығарған фильмдері айтарлықтай дәрежеде түсірілген фильмдер. Ең бастысы шығармашылық иелеріне толық еркіндік берілген дейді.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір ауызды қуып шөпке сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде, алуан түрлі жүйрік па әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең басы бұл арада әр суретші көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік.
Ал кейінгі жылдар бедеріндегі қазақ киносының қадірін қашырған Мәскеуден оқыған ұлттық танымға жат көзбен қарайтын режиссерлар деген пікірді киносценарист Қазақ фильмінің көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтен естідік.
Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Барлық біздегі тоқыраудың негізі осында. Жаңа толқын деген бір нәрсені ойлап тапты. Жаңа толқын ескі толқынды қайталамайды. Қазақтың жаңа киносын көрсетеміз. Ол Еуропадан, ана Голливудтардан кем болмау керек. Келте көрпемізді көсіліп едік, сирағымыз оны Америкадан бірақ соған мәз болдық.
Осылай деген Дулат Исабековтің сөзіне қарағанда, Қазақ фильмінің Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейінгі ең үлкен кино жобасы аталған көшпенділер көркем фильмі түкке алғысыз болған.
көшпенді қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір ленті болды. Аса қымбатқа түскен және. Бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Ал біз бәрім 40 миллион долларды не үшін жұмсадық? Қазақ қандығын көрсететін. Мемлекет құрған адамның образын көреміз деп асықтық. Сөйтіп едік, олар әшейін жай Баябек боп шыға келді. Және бәрі тарихи шындықта бұрмаланған. Көркемдік шындық болса әлсіз. Міне осыдан келіп, ол біздің кино болмай қалды.
Бірақ көшпенділер кино лентасы Ресей мен Қазақстан кинотеатрларында сәтті жүрді. Және 70-ке жуық шет мемлекеттер сатып алды. Сондықтан көшпен дер өз міндетін атқарды. Енді үкімет осындай ұлттық тарихи тақырыпқа түсірілетін фильмдерге мол ақша бөлуі керек дейді киносценарист Смағұл Елубай.
Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, сол үшін Томиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып немесе бейбарысты қайта түсіруге болар еді. Оған үлкен қаржы керек. Осындай қазақ фильм жағдай.
Ал жекеменшік Жас Ұлан киностудиясының директоры, режиссер Еркін Рақышев кино саласына бөлінетін қаржы бөліске түсіп отыр. Қазақ киносының негізгі мәселесі осында екенін айтады.
Өкімет тарапынан берілетін қаржы ешқандай қадағалаусыз беріледі. Ешқандай талап жоқ оларға. Берілгенде оларға айту керек, "Мен мынанша ақша беремін, бірақ сен қайтарасың, болмаса халыққа пайдалы кино түсір" деп. Соны айтатын ауыз жоқ қой. Себебі жартылай өздері емденіп отыр жаңағы ақшаның бір шетінен.
1941 жылы 27 сәуірде құрылған Қазақ фильм киностудиясына 68 жыл толды. Алайда киностудияның бүгінгі басшысы Ермек Аманшаев Мырзадан Қазақ фильм киностудиясының бүгінгі жайы туралы аз кем ой пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының біз бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқын қорғаушы Балжан әрі Бали Мажец Прагада Азаттық радиосында қонақта болды. Балжан ханым Чехия астанасына нәсілшілдік пен төзімділік проблемасына арналған халықаралық конференцияға Польшаның атынан өкіл болып қатысты. Бұл конференцияға Еуропадағы 27 елдің өкілдері келді. Балжан мен Азаттық радиосының студиясында болған әңгіме көбіне өзінің жеке басы мен отбасының және туыстарының жайы жөнінде болды. Ал Балжан Бали Мацестің адамның құқын қорғау саласындағы жұмысы мен жоспарлары туралы Азаттықтың интернет сайтынан оқып білетін боласыздар. Ал әзірше Балжан ханымның өзі мен отбасы турасындағы әңгімесіне құлақ түрсеңіздер. Онымен сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Балжан ханым, өзіңіз айтып отырсыз ғой, елде осыдан бір жылдай бұрын болған екенсіз. Елде туған туысқандарыңызбен, таныстарыңызбен, әріптестеріңізбен кездескен боларсыз. Жалпы елдегі ахуалды қалай сипаттайсыз? Және оның ішінде елде болғанда Астанада ғана болдыңыз ба, әлде туған жеріңіз Шардарада барып қайттыңыз ба?
Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, Балжан деп. Балжан дегесі мен сразу жүрегім нақ. Иә. Сондықтан мен өзім қазақша ісімен Балжан. Көбісі мен нағып сен Бали деп өзіңе айттым. Балжан ол Польшада жазылуға өте қиын болды. Әр жазған кезде банк, мынандай мемлекет учреждениеде проблема. Кейін маған айтты, қанша қиналып бір польский име алсайшы деп. Мен Барбара, Батильда деп. И мен өзім ойлап, кішкентай кезімдегі атымды алдым. Мен кішкентай кезімде өте біздің ауылдарда мода еді. Аттарымызды мынандай американский манер қып. Мені үйде мамам, әжелерім, папам, бәрі мені Бали дейтін еді, ат Балжан. Жан саямызды Женя, Ботагөзді Боти дейтін едік. Айжан әпшелерінде оны Айка. Сондықтан Бали. Жаңағы бір жыл болды, Қазақстанда болған кезінде самолеттен түскен кезде Қазақстанның ауасын демалғасын жыладым. Мен әрқашан Қазақстан келгенде жылаймын. Нағып десеңіз, елімізді сағынамыз. Қазақстан еліміз ол бір ел. Сондықтан келгесін уже аэропортта көрген қазақтарға саламатсыздар ма деймін. Нағып десеңіз, ол менің туысқандарым бәрі. Қазақстанның бәрі менің інілерім, ағаларым, апаларым, сіңлілерім. Менің төркілім десем де болады Қазақстан. Сондықтан мен келіп жылап аламын. Сол шай да басқа, наны да басқа еліміздің, дәмі де басқа. Соны сағынамыз. Мамамды көре алмадым, бірақ мамам маған звондады, жылап айтты, осы жерде бізді қинап жатыр деді. Ол кісілерге звондап, мамама, апаларыма звондапты. Айтыпты, ана қыздарыңыз тиіңіздер. Тиіңіздер дегенде мамам жылап сөйтіп айтты. Мен мамама айттым, қорықпаңдар, мен әзір сендерге звондамаймын деді. Содан кейін әзір звондамаймын мамам, уже бір жыл болды. Мен оларды өте жақсы көремін, жүрегім ауырады. Әр звондаған кезде ол кісілерде местный органдармен проблема. Менің ойым Қазақстан осындай проблема болмау керек. Мен шетелде жүріп, Қазақстанды ойлап, Қазақстан әдемі болсын, Қазақстан еркін болсын. Сол ойым. Мен ойым жоқ, Қазақстанды жамандап, или там Қазақстанды, Қазақстанды сүйгесін, менің ойым Қазақстан еркін болу керек деп. Демократиялық. Менің мамам звондап қорқытса, сол елде ол демократия жоқ. Соның үшін менің істеп жүрген, менің жолдастарым, тірлігіміз ел Қазақстан демократический Қазақстан болу керек.
Жақсы, Болжан, енді өзіңіздің жеке басыңыз туралы, отбасыңыз, балаларыңыз туралы қысқаша айтып берсеңіз. Жалпы Польшадан қалай шықтыңыз?
Мен өзім Москвада оқыдым. Сол жерде мен әзір күйеуіммен танысып, жас болғасын, махаббат дейтін. Содан күйеуге шығып Польшаға келдім. Бірақ Польшаға келердің алдында мен 2 жыл кішкентай баламмен Польшаға келе алмадым. Ол 85-ші жылы мен Польшаға келдім. 2 жыл оның алдында 83-ші жылдан кейін мен келе алмадым. 2 жыл сол жерде мені Қазақстанда ұстап, маған паспорт бермеді. Польшаға келгесін мен 2 балам бар бүгінде. Менің жаңағы кішкентай балам 2 жыл қазақшылап сөйлейтін еді. Польшаға келген кезде только қазақшылап. А менің жолдасым орысша и полякша біледі ғой. И бір сондай қызық мындай моменттер болған. Мен бір күні магазинге шығып кетсе, мен кішкентай балам бірінші депті қазақшылап. Айта берді. Папасы оған су да беріпті, тамақ беріпті. Кейін қараса, мен балам тышып қойыпты. Тышам депті. А менің жолдасым болған тамақ берген, су берген. Енді менің жолдасым Қазақстанға көп барған, Шардараға баяғыда десек те болады.
Есімі кім?
Алек. Менің жеңгелерім, менің туысқандарымды өте сыйлап, өте жақсы көреді.
Қазір балаларыңыз нешеде?
Үлкен балам студент, уже 2 институт, әзір 3-ші институтта оқып жатыр. И кішкентай балам 14-те. Ол екеуі де ол.
Есімдерін кім қойдыңыз?
Үлкен балам Доминик, кішкентай балам Андрей.
Жалпы сол балаларыңыздың Қазақстанға бүйрегі бар ма?
Мен үлкен баламдай спорт болсын, қазақский флаг болған кезде айқайлайды. Мама, Қазақстанды көрсетіп жатыр деп.
Жақсы, Бәли ханым, енді Прагаға келсеңіз Азаттық радиосына келіп тұрыңыз. Көп рахмет әңгімеңізге.
Рахмет.
Адам құқығын қорғаушы Балжан әрі Бәли Мажетовпен Азаттық радиосының сұхбаты назарларыңызға ұсынылды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиев арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты да өз ойын білдірді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Дәстүрлі әндерді дәріптеуші әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыка саласында біршама қордаланған мәселелердің бар екенін де тілге тиек етті.
Қауқартас деген әнді алдық та біз мысалы баяғыдан бері қалған деп біле жүр. 88 жылдардан кейін 8 серге телінді бұл. Одан кейін 15 ән тұр. Соның ішінде мысалы Сәдіқожаның Сарбидайын 8 серінікі деп кіргізіп қойды. Өй, ағайын, мына жақта Сәдіқожаның қалың елі ұрпағы жатыр ғой Кетпентаудың етегінде. Сонда жаңағы білгіш жігіттерден сұраймын ғой, сөйсем айтып, кезінде 8 сер Жетісуға келіп, сонда біраз жылдай болған, сонда шығарып кеткен ән екен деп. Ойдан шығарып жатқан дүниелер көп. Сөйтетті, мынау қазір талан таразға түсіп кетті. 57-59 жылдары жаңағы қазақтың дәулескер әншісі Дәніш Рақышев аржақтан бері қарай өтті. Дәніш аржақта жүргенде Сәбит Мұқанов барып, кәдімгідей ғылыми еңбектер жазып, сондағы Әсеттің әндерінен біраз өнердегі біраз дүниелерді жиыстырып алып келді. Бірақ сол кезде Сәбит ағамыздың қасында Дәніш Рақышев жүрген екен. Сонда көбінше осы Дәніштің аңшының әні деген ән естиді екен сұраныспен. Сол 88 жылдардан кейін бұл әннің бәрі үкілі бір айға тиелді. Ал сол әнді 59 жылдан бері қаратай қазақ даласына тарқатқан Дәніш Рақышев болған. Оғынғы дейін мысалы сол аңшының әнін мысалы авторға тапқан үкілі бір айдың ғылыми еңбектерін қаншама адамдар зерттеді Ахмет Жуановқа дейін одан кейінде. Сонда мысалы үкілі бір айдың қаншама қоғынға айдалып қаншама жүрген кездегі бүткіл әндерін тапты да бірде бір әншінің болмаса бір зерттеушінің аузынан аңшының әні шығыпты дейтін естігеміз жоқпыз. Ал ар жақтан алып келген әнді осындай жаңағы жағдайлармен біреуге телу, біреуге алып кету деген нәрселер біздің ортамызда көп.
Рамазан Стамғазиевтің айтуынша, ең бастысы жастардың санасына ұлттық тәрбиені сіңіру керек. Сұхбаттасымыздың пікірінше, ол үшін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақтың салт-дәстүрін кеңінен насихаттайтын бағдарламалар ашылуы тиіс. Бірақ әнші қазіргі кезде дәстүрлі музыкадан гөрі эстрадалық бағыттағы әуендердің жиі тыңдалатынына да түсіністікпен қарау керектігін айтады.
Енді мынау қазір эстраданың жүйесіне кетіп жатыр, басқа жүйеге кетіп жатыр деп кейде жастарымызды біз кінәлейміз. бірақ оны кінәлаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл өнердің дамуы сатылары да, өнерді дамыту керек. Керек десеңіз, осы ұлттық өнердің, ұлттық дәстүрлі өнердің өкілдері болған, мысалы Манарбекті де алайық, оның бер жағында Ғарифолла Құрманғалиевті де алайық, оның бер жағындағы Жүсіпбекелі Бекіпті де алайық. Осы өнер өліп қалмау үшін, осы өнерді дамыту үшін бұлар кезінде актер болып ойнады. Ар жағын Алла Тағала берген барлық қуатын, барлық саналы дүниесін халыққа беруге тырысты. Сондықтан кейінгі кездегі мына ұғымды ойланып тастау керек.
Рамазан Стамғазиев әнді жаттап айтқан әншілік емес, оны зерделеп айтқан әншілік деген Жүсіпбек Елебековтің сөзін әрқашан жадында ұстайтындығын айтады.
Ол зерделеу деген нәрсе әншілік дәстүрдің үлкен мектебінен өткен бір ортаның қазанында қайнап, соның бір ықпалымен өскен әнші, ол түсінік ар жағынан келеді өз. Сондықтан көп біздің жастарымыздың адасатын, жастарымыздың жаңа көңілге толымсыз дүниелері, бұлар кішкене азда болса ар жағынан үңілмегендікке ме деп ойлаймын.
Әншіге билікке барып қазақ мәдениетіндегі мәселелерді өз қолыңызға алсаңыз қайтеді деген сұрағымызға Стамғазиевтің жауабы мынандай болды.
Мен өз басым қарсымын мындай нәрсе. Мысалы, бұғанға дейін Шерхан Мұртаз ағамыз мысалы барды, тіл жайында да қаншама пікірлерін айтты, қаншама тартыс болды, айтыс болды. Әбіш Кекілбай ағаларымыз қаншама айтып жатыр. Оның бе Фариз апайларымыз мысалы, бірақ содан не өзгеріп жатыр? Бекболат барғанда да сол ойлайтынбыз, бірдеңе болатын шығар, бір жақсылық ұлттық өнерге. Бірақ әлгі жалғыз ағаш орман бола ма? Оны сөйлеткізе ме? Ана жерде кілең жаны қазақтар отыр ма?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.